kā nogurums, kā neskaidra paaugstināta temperatūra, kā svara zudums, svīšana. Nu, šie ir tādi, kas var liecināt par daudz un dažādām slimībām, ne tikai par asinsvēzi. Reizēm redzam, ka pacienti pie ārsta ierodās novēloti, varēja novērst vienkārši veicot iepriekš asins analīzes. Un tas ir šīs kampaņas mērķis atgādināt iedzīvotājiem, ka ir jānovēro sava veselība, ja ir kādas sūdzības, tad pacienti vēršas pie savu ģimenes ārsta,